en podcast fra NRK.
Bjørn Halvard Samset fysiker, forsker og forfatter. Han ansatt ved CICERO, Senter for klimaforskning, og en av hovedforfatterne bak FNs mye omtalte klimarapport. Samset har en doktorgrad i partikkelfysikk og har vært tilknyttet CERN, men han brenner for å formidle komplisert stoff forståelig, noe som blant annet kommer til uttrykk i bøkene hans.
Dette Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
Bjørn Halvard Samset, velkommen til Drivkraft.
Takk skal du ha. Veldig hyggelig å være her.
Veldig hyggelig å ha deg. Hvordan har du det?
Jeg har det for så vidt fint. Jeg begynner å komme meg igjen etter innspurten med denne klimarapporten som du nevnte, som tok hele sommeren min og 24 timer i døgnet i noen uker og litt sånt rundt til det her. Det tok en liten stund å våkne igjen fra, men nå begynner jeg å finne meg igjen.
Så selv om du står bak, altså er en av forfatterne bak klimarapporten, så har du det fint, altså.
Ja, det. Altså, du kan si det, du skjønner jo på det jeg sier at dette her, man må jo på sett og vis ta det litt som en jobb også. Ja. Selv om jeg er jo fullt klar over liksom, alvoret i det jeg jobber med til daglig, og det budskapet jeg også prøver å formidle til daglig. Det er noe med det at hvis man tar det for mye over seg, man blir for deppa, man tar det for tett inn på livet, så kommer man ingen vei. Det er noe med, kanskje man kan vende seg til det litt også, og lære å ta hele denne klimautfordringen som en konstruktiv utfordring, snarere enn noe depressivt. Jeg tror det er kanskje et av hovedbudskapene mine for tiden.
Ja, hvordan gjør man det da?
Det første er jo å lære det å kjenne. Ikke sant? Altså alt ser skummelt ut. Første gangen man, nå har jeg vært heldig å ha vært i noen NRK-studioer før, ellers hadde jeg vært livredd akkurat nå. Ikke sant? Alt er veldig skummelt første gangen. Når du skal flytte for første gang, så du har kommet deg inn i en studenthybel kanskje, så har du kjøpt deg hus, og så må du ut av hybelen, og så skal du ha hele den der flytteprosessen. Så ikke du har gjort det der noen gang før, så ser det stort og skummelt ut. Andre gangen du gjør det, så vet du hvor inni hampen slitsomt og fælt det er. Så du vet at du har en vond periode foran deg, men så vet du også at om en måned kanskje, eller et eller annet sånt, så er du ferdig. Da skal du ha jobbet deg gjennom dette her. Og det er litt det samme greiene med klimautfordringen. Første gang man hører om det, og du hører klimaforskere som meg og politikere og pressgrupper og alle som sier at dette er den største utfordringen menneskene noen gang har stått overfor. Så er det for så vidt, altså vi har vårt på det tørre, jeg vet hvorfor vi sier akkurat det der, men klart, man egentlig har hodet helt andre steder, jobber med helt andre ting, og får den der i trynet, så skjønner jeg at det er tungt, vondt, vanskelig og slitsomt, og jeg skjønner at man kan få litt panikk av det.
Ja, fordi uttrykket klimaangst har jo kommet opp i offentligheten og er jo blitt et faktisk problem.
Det er absolutt blitt et problem. Altså, bare si det fra starten, at jeg mener personlig i hvert fall at det er overhodet ikke noen grunn til klimaangst. Det er enhver grunn til å ta klimaendringene på det aller, aller største alvor. Mm. Men ikke nødvendigvis grunn til å falle sammen og skjelve på gulvet, for da kommer man ingen vei. Men som du sier, dette er alvorlig, og det er også en sånn ting som jeg merker som en av dem som da er ute og også ikke bare jobber med det, men også snakker om det.
Du er den som sier at det kan bli dommedag, altså, kanskje ikke de ordene, men
ja. Jeg prøver ikke å si akkurat det, men det er klart det er et ris bak speilet der, hvis vi tar det først. Altså de aller verste konsekvensene av klimaendringene, dersom vi bestemmer oss for overhovedet ikke å bry oss om det som skjer, de er dommedagsaktige.
Hva snakker vi? Hvordan, altså, tegn et scenario.
Så da er det snakk om at hva om vi ikke egentlig hadde skjønt dette noen gang, vi bare fortsatte å bruke fossile brensler, verden bare fortsatte å bli, eller få økt velstand, som vi jo skal for all del, men alt sammen på basis av økt kullkraft for eksempel, for det er jo det enkleste og billigste gjerne, og olje og gass og så videre og så videre. Da ville vi sluppet ut, og antagelig satt en sterk vekst i utslippene gjennom hele dette århundret. Da ville vi fått en oppvarming på rundt 4-5 grader mot slutten av dette århundret. Det er liksom det helt øvrige vi kan tenke oss. De høres jo for så vidt ikke så mye ut, men når du begynner å se på de faktiske konsekvensene, en ting er at da har du opp mot en meter halvannen med havnivåstigning, som vil si at de aller fleste byzonene i verden, de ligger jo egentlig ved kysten. Så det er litt avhengig av hvor bratt det er og alt sånt, men veldig, veldig mange steder så har du byer og jordbruk i kysten som da enten vil bli oversvømt eller få saltinntrenging inn på jordbruket, så du ikke kan drive jordbruk der lenger. Du vil ha hetebølger rundt ekvator og rundt midten av jorda, inklusive deler av Kina, mye av India, deler av Afrika og så videre.
På hvor mange grader?
Da snakker du hetebølger som er så intense at vi mennesker får heteslag med mindre vi inndørs I et airconditionet område.
Ja, som vi så tendenser til allerede I sommer.
Som vi så tendenser til, og som vi dessverre har hatt tendenser til lenge, lenge. Altså, det sånt som litt vanskelig for oss å forestille oss her I Norge, for vi lever på den kalde enden av hva vi mennesker synes akseptabelt. Ja. Og vi får jo hetebølger her også, det plagsomt for landbruk og for mye annet, fordi vi har tilpasset oss vårt klima. Men andre steder I verden så lever de jo helt på den varme enden. Og når du da, vi lever ikke midt I Sahara. Hvorfor? Jo, for der det for tørt og for varmt. Mm. Mens andre steder så det helt på kanten. Der kan man leve, og da kan man faktisk ha det ganske fint, fordi at et varmt klima, det kan gi mye landbruk. Se jo det I India for eksempel, kjempefrodig. Men det skal ikke så mye til. Du skal ikke flytte det så veldig mye oppover, før både planter og vekster, dyreliv og vi mennesker får skikkelig problemer. Mm. Og når du ser en sånn 4-5 grader oppvarming, så du nesten årlig, viser beregningene, et eller flere steder der over den grensa, sånn at vi vil bare være fullstendig umulig å drive et moderne samfunn for så mange mennesker. Det jo ikke snakk om at hele verden kollapser og planeten sprekker I to og Hollywood-style, liksom. Men det snakk om at det å drive samfunnet vårt, det blir så vanskelig at vi nødt til å flytte på eller finne på nye måter å leve for milliardvis av mennesker. Mm.
Hvor mange kan overleve et sånt scenario?
Nei, det helt umulig å si, rett og slett. Fordi at, altså, det jo ikke snakk om at det kommer sånne Hollywood-type katastrofer og liksom aktivt dreper oss. Klart, hedebølgene for så vidt det, men vi vil jo ha varslet dem I forkant. Man vil jo flytte mennesker vekk fra områdene hvor det var som verst.
Men jeg tenker på matproduksjon og...
Veldig vanskelig å si, men matproduksjonen ville fått veldig sterke problemer, men samtidig så har vi aldri prøvd. Ikke sant? Det det som en av problemene her også, at dette ukjent. Ikke sant? Vi har aldri slengt den typen utfordring på oss selv. Det vi har å gå på, det jo vi ser at egentlig ganske milde I går sånne utfordringer, som slett ikke milde for de som midt oppe I dem, men milde I forhold til det vi snakker om her. De tar seg I Sentral-Amerika for eksempel. Der har man hatt lengre perioder nå, topp I type en hel generasjon, med tørkeperioder. Og landbruket der har gått helt på trynet. Ja. Nå det mange grunner til det. Det ikke bare klima, det litt med forvaltning og litt med samfunnsstrukturen og alt sånt også. Men der har du en hel generasjon mennesker som bare ser at de kan ikke leve som foreldrene deres gjør. Og da, det ikke det at de legger seg ned og dør, langt fra. Det gjør ikke vi mennesker. De flytter seg. Det et annet sted hvor det forhåpentligvis bedre. Så de migrerer nordover. Opp og gjennom Mexico, opp I retning USA, hvor vi inntil nylig har hatt en president som sier at løsningen på det å bygge en mur. Og det et, altså igjen, ikke for å på noen som helst måte underskjelle hvor alvorlig det for menneskene det gjelder, men I forhold til de utfordringene vi snakker om når vi ser en sånn verden på pluss 5 grader, så det ingenting. For da har vi så store potensielle problemer rundt absolutt hele kloden, at det bare ikke forenlig med moderne samfunn.
Klarer du å se det for deg I det hele tatt?
Egentlig? Nei, og det tror jeg ingen av oss gjør. Men ikke sant, med dette nå ble det veldig dystert en stund. Men,
du begynte å snakke om at det ikke var noen behov for klimaangst, jeg merker liksom.
Nei, det. Men det derfor jeg skal rundt til å si at jeg skjønner det, fordi at dette riset bak speilet, ikke sant? Og man må på en måte trekke opp, ja, hvorfor skal vi bry oss om dette her? Hvorfor skal vi tenke på det I det hele tatt? Jo, det for at dit skal vi ikke. Dette skal ikke skje. Og det tenker jeg at det har man skjønt. Og der det mye som på gang. Men så plukker man opp, altså jeg satt i går kveld og svarte nok en gang på en e-post som jeg fikk fra en relativt fortvilt ung person.
Hvor mange sånne e-poster får du?
Det varierer litt, men det er noen. Altså du kan si jeg får noen henvendelser I uka av forskjellige typer. Ja. Mye av det typisk unge mennesker sent I tenårene. Noe av det foreldrene til unge mennesker I tenårene som bekymret for barna sine. Og det klart at dette ikke noe gøy, og dette ikke etterrent til å takle I det hele tatt, så kan man ikke annet enn å prøve å være medmenneskelig og snakke på samme måte som jeg ville snakke til venner og mine egne barn, og prøve å berolige.
Men hva skrev personen I går da?
Personen I går skrev en veldig hyggelig e-post, men rett og slett bare med den anerkjennelsen at jeg sliter veldig med klimaangst, rett og slett. Jeg helt åpen på det, og jeg lurer på om det noe du kan si som kan berolige meg, forhold til det inntrykket jeg fikk når FNs klimarapport kom ut. Mm. Da kan man ikke gjøre annet enn å slippe det man holder og prøve å skrive et beroligende svar tilbake igjen.
Hva skrev du da?
Altså for det første når jeg sa I sted at jeg tror ikke det noen grunn til å ha den typen klimaangst. Altså, vi blitt litt trent opp til at katastrofe betyr Hollywood-type katastrofer, og det ikke helt der vi Vi prøver å advare om at det kan komme store problemer langt inn I fremtiden, vi har problemer allerede i dag, og vi må drive klimatilpassning allerede i dag. Det så vi, si for eksempel i Tyskland tidligere i sommer, godt eksempel på, uten å nødvendigvis gå inn på hvor mye av den katastrofen som var på grunn av klimaendringen og alt sånt, så det et typisk eksempel på det vi venter når vi får mer...
Hvilke katastrofer snakker vi sikkert på det? Altså flom og sånt?
Da snakker vi om flommen i Tyskland, hvor det plutselig kom mye, mye mer vann på kort tid enn noen hadde forventet seg, og så hadde man ikke helt sett for seg hvor tett, altså hvor stort område som ble rammet. Og da renner jo vannet inn og ned i de lavtliggende områdene, og der steg jo vannet kjempefort. Mye fortere enn noen hadde sett for seg. Dermed så evakuerte man ikke, for man så ikke dette her komme. Neste gang så kommer man til å evakuere. Det er jo en klimatilpassning. Vi håper at det blir en stund til neste gang det der skjer. Men det er klart, konsekvensene for mennesker i hvert fall, vil forhåpentligvis bli mindre, for da har man lært at det er det bare å komme seg unna. Så det er litt med å si til de som har angst at dette er ikke noe som ødelegger jorden over natta. Det er ikke noe som ødelegger jorden på lang sikt enda en gang. Det handler om å finne en ny måte for oss å leve med naturen på. Vi har tilpasset oss et klima. Nå må vi tilpasse oss et annet klima. Det kan vi klare. Vi har tilpasset oss en måte å hente ut energi fra naturen på. Nå må vi tilpasse oss en annen måte å hente ut energi fra naturen på. Det kan vi også klare. Så advarselen er at vi får problemer hvis vi ikke gjør noen ting. Men det er litt det samme som du sier. Altså, hvis du ser en venn av deg som først røyker 10 om dagen, og deretter røyker 30 om dagen, og så røyker 50 om dagen, så er det liksom på tide å si at du er på vei ut på stupet. Ikke sant? Og det er litt det vi sier til samfunnet.
Ja, gå tilbake til 10.
Ja, ikke sant? Hvert fall tilbake igjen til 10. Det er ikke sikkert man kan si at nå må du bare slutte, men det er en overgangsfase der. Ja. I forhold til unge mennesker nå, dette har vært litt sånn sentralt tema i den boka som jeg har skrevet også. Den heter jo 2070, og det er den grunnen til. Altså, det er en 50-årsperspektiv på veldig mye av dette her. Vi må begynne i dag for all del. Det kan ikke snakke om å vente i 10-15-20 år før vi begynner med noen ting. Men husk at de som går ut av videregående i dag, de har 50 år med arbeidsliv foran seg. Og det er også den 50-årsperioden fram til vi må være avvent. Da må vi ha gått fra 50 om dagen ned til 0 om dagen, eller altså i klimavariant. Vi må ha kuttet bruken vår av fossile brensler, i hvert fall utslippene fra bruken av fossile brensler, til 0, hvis vi skal klare 2-gradersmålet, som er det vi har satt oss selv. 50 år er kort, men det er også et helt yrkesliv. Så det er klart det er vi har tid, og vi er i gang allerede i dag. Nå skal vi fortsette med det vi jobber med, og så har jeg sterk tro på at dette skal vi greie.
Du har jo, når du nevner det, altså gå ut av videregående. Ditt eldste barn er snart ferdig på videregående.
Det er hun. Hun går annen klasse på videregående nå.
Hva sier du til de?
Eller? Jeg sier jo det samme. Ja. Men det er klart, klima blir jo mye et tema hjemme. Altså, jeg har 3 døtre, og jeg har en kone som er realfagslærer, og som underviser i det samme som jeg forsker i til tider, og skriver lærebøker. Så jeg mener, det blir mye fagprat hjemme. Ja. Og alle barna har jo om klima på skolen. Jeg kjenner jo det at av og til så er det veldig godt å ha mer informasjon å komme med når de kommer hjem. Så det skal jeg være helt ærlig, at det som stort sett skjer når de kommer hjem er at i og med at jeg har vært litt flink til å bidra i lærebøker og alt sånt, så har de som regel lest en artikkel jeg har skrevet når de kommer på skolen, og da er de bare hjemme og sånn, nå var det deg, nå er det dine ord vi måtte lese igjen, pappa. Så det er mer irritasjon, men det er en annen sak.
Men er det noe vranglære, siden du sier at det er bedre? Altså.
Nei, det er det absolutt ikke. Nei. Det er ingen vranglære på videregående nå. Vi har kjempedyktige lærere, men jeg merker, ikke nødvendigvis på det barna mine får høre, men når jeg snakker med lærere, for det har jeg gjort mye ellers, jeg merker at en god del lærere kvier seg fortsatt for å gå i dybden, fordi dette er et så stort og komplekst tema. Det skjønner jeg veldig godt. Altså, det er vanskelig med alle disse sidespørsmålene du får. Hvis du begynner å snakke om klimaendringene, så kommer du alltid inn i sånn, åja, så du er for vindmøller, du vil ødelegge norsk natur, du. Det er satt på spissen, men jeg har absolutt fått den, og jeg tror også lærere får den kanskje fra de engasjerte elevene sine.
Eller sånn, hva er løsningen? Ja. Det er jo ingen som har løsningen.
Det er ingen som har løsningen enda, rett og slett. Det er den vi skal finne nå. Ja, vi er heldigvis nå forbi stadiet med, er dette et problem? Ja, det er så definitivt. Vi er også i stor grad forbi stadiet, er dette alvorlig? Selv om det spøkelse dukker opp igjen fra tid til annen fortsatt, det er ekstremt alvorlig. Men hvilke løsninger velger vi? der, det skal vi diskutere. Det skal i hvert fall ikke jeg sitte her som naturviter og trykke ned på folk, og det skal ingen andre gjøre alene heller. Den skal vi utvikle sammen. Der er det jo et helt samfunn som skal akseptere disse løsningene. Og det vet vi jo at hvis du prøver å trykke en spesiell løsning nedover hodet på folk, da får du gule vester og du får folkeopprør og hva det nå skal være. Altså, vi er nødt til å forstå hvorfor dette nødvendig, og så må vi se hvorfor disse løsningene har noe for seg. Da kan vi akseptere ting som vi ikke nødvendigvis er så glad i heller, tror jeg.
Dette Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
Og i dag klimaforsker og fysiker Bjørn Halvard Samset her hos meg i Drivkraft på NRK P2. Klimarapporten.
Mm-hmm.
Hvordan? Altså, fikk du da bare en telefon sånn her hvis jeg skriver en klimarapport? Har du lyst til å bli med? Eller hvordan funker det der?
Nesten. Altså, dette også en rapport fra FNs klimapanel.
Ja.
Som er, som navnet antyder, et FN-organ. Det FN har gjort, det er å sette ned en liten ledergruppe som er valgt ut tidligere, det er også forskere. De har som mandat å finne en større gruppe forskere som kan oppsummere det siste innen klimaforskning. Og klart, da trenger man mange nok mennesker til å skrive en sånn rapport, og det vil la oss si oppimot en 700-800 forskere til sammen på hele hovedrapporten, alle tre delene. Og så trenger man en riktig sammensetning av fagkunnskap. Du trenger en god sammensetning av folk fra hele verden. Du trenger representasjon på tvers av aldersgrupper og kjønn og hva det nå skal være. Og det har de vært ganske, ganske flinke på. Så prosessen for å bli med der, det er som regel at man lar seg nominere i hvert land, eller sender et hint til de som nominerer i hvert land. Hvert land har et såkalt focal point, eller fokuspunkt for klimapanelet. I Norge så er det Miljødirektoratet, eller en ansatt i Miljødirektoratet. Så det er de som sender inn nominasjoner på norske forskere.
Men du hadde rekt opp hånden og sagt
at
jeg vil være med.
Ja, og også for så vidt blitt spurt av arbeidsgiver om det var noe jeg kunne tenkt meg å gjøre.
Ja, for
det er klart, hvis man blir valgt ut, så er det noe som tar veldig, veldig mye tid.
Ja.
Vi er jo kjempeheldige i Norge, og det er at Miljødirektoratet de lover jo også finansiering til de som gjør det.
Hvorfor ville du det?
Fordi at jeg så det som en mulighet til å komme i kontakt med bredere del av fagmiljøet. Det samler jo forskere fra absolutt hele verden. Så håpet jeg da at det skulle gi meg en sjanse til å begynne å jobbe med litt mer enn bare det jeg jobber med rent forskningsmessig til daglig. Og det skjedde jo til gangs.
Ja, er det partikkelfysikk, eller hva er det?
Nesten. Ja. Altså, jeg begynte jo karrieren som partikkelfysiker i ordets rette forstand, altså at jeg jobbet med naturens aller, aller minste partikler. Så gikk jeg over til Cicero på klimaforskning, og der jobbet jeg med klimaeffekten av luftforurensing og små partikler i atmosfæren, så røyk, sot, den slags type ting. Så det er fortsatt partikler, de er bare sånn cirka en milliard ganger større enn de jeg jobbet med tidligere. Men det er, ikke sant, når du fyrer opp en engangsgrill, så ser du masse sot som går opp mot himmelen. Det er jo på miniskala det som skjer når vi kjører dårlig renset biler, når vi får veistøv, når vi kjører kullkraftverk, når man driver matlaging med
hvordan forsker du på dette?
Da kan man, sånn som, jeg bruker klimamodeller. Jeg er typisk en modellør, så jeg sitter med foran en dataskjerm og jobber med gedigen supercomputer, mens andre drar jo rundt i fly med fancy måleinstrumenter, og flyr gjennom røyksøylen fra en skogbrann for eksempel, eller flyr over, midt over Stillehavet og Atlanterhavet, hvor det skal være helt ren, og bare se hva plukker man egentlig opp av partikler, og så lager vi matematiske modeller da, på litt samme måte som værmodellen, og prøver å sette sammen alle disse målingene og se om vi får det til.
Da lurte jeg, fordi man snakker jo hele tiden om at havet nå er fullt av søppel.
Mm-hmm.
Er himmelen også full av søppel?
Ja da, definitivt.
Ja.
Det er ingen steder på jorda, selv ikke midt over Sydpolen, hvor det er lite transport, at det er helt fritt for vår luftforurensing. Så det finner vi igjen absolutt overalt, og det har hatt en kjempeeffekt på klima. Altså hvis vi da foregriper litt, en av hovedkonklusjonene fra den klimarapporten som vi egentlig snakker om nå, er jo at verden har blitt 1,1 grad varmere siden perioden 1850-1900. Det er et store headline statement fra den rapporten.
Ja.
Men hvis vi ser litt nøyere på det, så drivhusgassutslippene våre, de, hvis de var alene, de ville ha varmet opp jorda med 1,5 grad. Altså nesten 50% mer. Og grunnen til at det ikke er mer enn 1,1, det er at vi har forurenset oss til et kaldere klima. All den der røyken ja. Blokker jo for sola. Det blir jo som et sånn røykteppe.
Er ikke det? Da kan vi bare fortsette da.
Ja da, det er kjempefint. Igjen for oss her som kan gå ut og bare trekke pusten utenfor huset og kose oss, er det helt greit. Men har du vært i Beijing eller en del av disse stedene som virkelig har problemer med luftforurensing?
Har du vært der?
Jeg har vært i Beijing. Jeg kom inn i Beijing på en nydelig blå dag. Skjønte liksom ikke helt problemet her, det var kjempefint. Det var liksom så fjellene, sånn flott bilde fra hotellrommet mitt den første dagen, og så over natta så snudde vinden tydeligvis, du fikk en sånn mer en stillestående værtype. Det er problemet at Beijing ligger i en gryte. Ligger i en sånn, akkurat som Oslo-gryta for så vidt, men enda verre. Og jeg så ikke hånden for meg.
Nei, er det sant?
Så ingenting ut av
ja, men også, sånn, hvor langt kunne du se?
Nei, altså du kunne se, nå sitter vi 2 meter fra hverandre og sånt i studio her, jeg hadde vel sett deg der borte, men det var omtrent det. Det var skikkelig tåke, og jeg mener, altså, det lukter jo som om du er inne i, ikke for fornærme verkstedfolk, men altså av og til når du er inne i et bilverksted, når du har hatt bilen gående på tomgangen, så kan du kjenne at her er det tungt når du kommer inn. Ja. Og det var liksom den beste lufta ut på gata. Vi skulle ut og se på noe på et punkt der, og kjørte drosje fra et sted i Beijing til en annen. Og drosjeføren skulle lufta, altså han kjørte jo med bilvinduene nede. Kjørte han at jeg har aldri vært så nært å føle at jeg ikke får puste. Og mener, dette er jo deres vanlige hverdag. Ja. Det er sånn man går rundt til daglig. Det er helt sprøtt. Og helseskadelig er bare fornavnet. Så det er klart, og dette vet jo kineserne. Altså, dette er de fullt klare vi jobber hardt med, og de har gjort en kjempeinnsats for å få ned luftforurensingen. Så der er vi inne på det jeg forsker på til daglig. Det er rett og slett klimaeffekten av den høyst nødvendige opprydningen som foregår der. Klart, da de har hatt, altså de har merket global oppvarming de også, definitivt, men du har hatt en lokal sterk forurensing som da har holdt oppvarmingen litt i sjakk, og som klart har påvirket av regnmønsterne og monsunmønsterne og alt sånt som man er helt avhengig av i Kina og India. Ja. Nå forsvinner det, samtidig som India rett ved siden av, de jobber også med saken, men de har ikke helt kommet dit hen enda, så der øker fortsatt luftforurensingen. Så får du sånn mønster av luftforurensing der som blir helt annerledes enn tidligere. Det kan ha skikkelig sterke effekter når du slår sammen global oppvarming, som vi jo har, med de effektene fra redusert og endret luftforurensing. Så risikerer du noen 10 år nå med helt andre værmønster enn det man har hatt tidligere, som er viktig for 2 milliarder mennesker.
Men det må man tåle?
Det må man tåle, ja. Definitivt. Altså det er, jeg skulle være siste anslaget fra Verdens helseorganisasjon, er vel, tror det er 4 til 6 millioner mennesker som dør for tidlig hvert år på grunn av luftveisproblemer, på grunn av luftforurensing av ulike typer. Ja. Det er et kjempeproblem på verdensbasis. Det er klart vi skal rydde opp i det. Så det er igjen sånn, da må vi bare takle. Og det viktigste da er igjen at vi må vite hva som skjer i forkant, slik at vi kan tilpasse oss. Dersom det her betyr flere år nå med dårlig monsunregn for eksempel for India, så er det kjempeviktig å kunne å vite. Eller det kan gå andre veien. Det kan bli intenst monsunregn. Det er bra for landbruket, men ikke så bra for folk oppe i åssidene, for da risikerer du flom. Så det er en helt annen type problematikk igjen. Så det er noe med å være forberedt.
Men det er mange som sier at ja, men vi i Norge, vi er så få, og vårt utslipp sånn prosentvis er så lite. Det er kineserne og amerikanerne som er nødt til å gå foran.
Ja, da, løsningen på det er jo bare å fortelle kinesiske regjeringene, for da kan de bare splitte opp landet sitt i 1000 småland, og så blir det et sånt omtrent på størrelse med Norge hvert av dem. Nei, altså, det er noe med å se helheten i problemet. Altså, når målet vårt er å stabilisere klima igjen. Vi kan ikke ha et klima som stadig driver og endrer seg under beina på oss. Da får vi bare for store problemer på sikt for samfunnet. Kravet for det er at utslippene våre av drivhusgasser som blir lenge i atmosfæren, altså CO2, må til absolutt null. Eller svaret er netto null, for hvis vi har en eller annen, et eller annet utslipp, så kan vi alltid ha en eller annen teknologisk måte å fjerne det på en. Altså, det går an å gå i null på den måten. Men i praksis altså, null, det kan ikke komme mer ut enn det kommer inn. Det betyr jo utslippene fra Kina, definitivt, utslippene fra USA, utslippene fra Brasil, og utslippene fra deg og meg her i Norge. Men vi slipper ikke unna på noen som helst måte. Og hvis du ser litt nøyere på disse tallene, altså vi er snart 8 milliarder verdensborgere, da må man se på utslipp per person, og der er vi verstinger. Altså. Ikke fullt så ille som USA, men godt over EU-standard. Og det egentlig helt utrolig gitt at vi har et land hvor all kraften stort sett vannkraft. Ja. Likevel så klarer vi å ligge omtrent på topp.
Men må man strebe etter at man som person er, hva skal man si da, en null prosent forurenser? Altså.
Ja, på sikt så må vi det. Men, pass på, det er ikke sånn at jeg sier at, og dermed så må hver og en av oss gå om og legge om livsstilen vår. Det klarer vi ikke. Det fikk vi et godt eksempel på nå i koronatiden. Koronaepidemien var ikke godt for noen på noen som helst måte, men når vi først fikk det som et eksperiment, så kan vi jo prøve å lære så mye vi kan av det. Og på det aller mest intense, april 2020, da var det sterkest lockdowns verden over. Da var globale utslippene av CO2 i hvert fall ned med 25%. Det er ganske mye. Men samtidig så er det jo 75% igjen. Og hvis du ser litt på det, de 25%-ene, det var stort sett det du og meg og andre mennesker i verden kan gjøre på det aller mest ekstreme.
Flyreiser, bilbruk.
Ja, vi kutta flyreiser, man kutta jobbreiser, det var nesten ikke noe veitransport, det var redusert virksomhet i fabrikkene, alt mulig sånt. Ja. Da er det jo ikke sånn vi skal redde verden, altså på ingen som helst måte, men ta det som et eksempel.
Er det ikke det? Er det ikke litt sånn man skal redde verden også?
Kanskje, men hør på fortsettelsen, fordi at, altså, vi kunne da tatt de 25%-ene.
Ja.
Men da hadde vi jo kjørt verden helt i seng, for det var ingen virksomhet i det hele tatt, og fortsatt hadde du 75% igjen.
Hvor var det kom det fra?
Det er da mye av energiproduksjonen, det er matproduksjon rundt omkring, som vi jo må ha likevel, selv om vi girer ned livene våre, så må vi ha mat, vi må ha strøm, man må ha transport av varer rundt omkring, altså så kompleks er verden. Men snur litt på det da, og tenk at hvis du og jeg hadde levd som før, disse her er 25% av utslippene.
Ja.
Og så hadde vi fiksa alt liksom under panseret på samfunnet. Altså fiksa da hvordan fabrikkene får strømmen sin, hvordan varene transporteres, hvor strømmen i pluggen i veggen kommer fra.
Ja.
Ikke sant? Så hadde ikke vi merket noen ting. Vi kunne levd livene våre akkurat som før, og så har vi fiksa de 75% som er liksom under panseret der, og da har vi kommet kjempelangt. Dette er ikke, altså,
det er jo så lett.
Ja, ikke sant? Og dette er karikert, ikke sant? Det blir ikke sånn. Men det er noe med å se på at ja, du og meg må ha liv om en 50 års tid som har null utslipp. Og jo raskere vi kommer i gang, jo lettere blir denne overgangen. Men det er også veldig mye som må gjøres på systemnivå, og der gjør vi jo jobben ved det vi alle, mistenker jeg, som hører på her nå, gjorde for bare en liten stund siden, og gikk til valgurnene. Kan diskutere om det ble et klimavalg eller ikke, men altså, de menneskene som nå sitter og diskuterer regjeringssamarbeid, de er jo kjempeviktige for veien fremover. Og det samme er...
Så i Tyskland nå stemte jo, ja, de grønne fikk 14%.
De fikk 14%.
Ja. De andre partiene også, som sto frem der, er jo også, har et sterkt miljøprofil, så det er jo blitt en del av dagsordenen andre steder også.
Absolutt blitt en del av dagsordenen. Og den andre biten vi må gjøre nå er at, klart, mitt liv består jo av, en ting er hva jeg stemmer, men det gjør jeg bare en gang hvert fjerde år, i hvert fall til stortingsvalget, hva jeg gjør til det daglige er veldig viktig, men der jeg jobber, det har også mye å si, og jeg kan påvirke min arbeidsgiver. Klart, nå har jeg en relativt klimabevisst arbeidsgiver, kan du si, når jeg jobber på Cicero, så det er ikke så å gjøre så mye der. Men det er, bedriftene i Norge består jo av Norges befolkning, og vi kan påvirke vår egen arbeidsplass også. Så der kan det skje veldig, veldig mye. Så vi har veldig mye påvirkningskraft som enkeltmennesker, og bruker vi den, som vi for så vidt er godt i gang med allerede, og arbeidsgivere ser at dette er veien å gå, og politikere ser at dette er veien å gå, så begynner den ballen å rulle relativt raskt.
Er du optimist?
Ja.
Er du det?
Jeg er absolutt optimist, og det er kanskje litt sånn, hva kan man kalle det?
Du har ikke laget et sånt beredskapslager hjemme i kjelleren?
Det har jeg, men det er fordi jeg har lest den der fine boka om i tilfelle dommedag, som kom ut her for litt siden, som nettopp snakker om viktigheten av å ha et beredskap. Ja. Det er ikke på grunn av klima. Nei, jeg har ikke noe dommedagsvelv. Noe som helst måte. Jeg har vann i kjelleren og en batteridrevet radio, liksom, men det er litt sånt.
Ja. Så ikke liksom et slags sånn... Jeg har ikke gravd et underjordisk sånn shelter.
Nei, men det jeg derimot gjør, det er jo, altså jeg bor i en enebolig på Ås, som min bestefar bygde i 72, Og klart, den var tilpasset klimaet på Ås som det var i 72. Nå ligger den på en åstopp, så jeg er ikke så bekymret for akkurat flom og alt sånt, men jeg ser jo at det er en ting der som man ikke har tenkt på. Det er at når det begynner å regne nå, og det kommer masse, masse regn, så renner det masse vann ned i gata vår, og det er en helning på, liksom, utenfor huset mitt, hvor hvis den dagen det går over et visst høydepunkt, som jeg ser, så kommer det til å renne ned en sånn kjellerinngang som vi har. Og når det vannet renner ned dit, ned den betonginngangen der, så får jeg det ikke ut igjen. Da er det ingen vei ut, da må det pumpes ut eller et eller annet sånt. Så klart, jeg må gjøre et eller annet, så jeg sørger for at den der flomtoppen, ja, som kommer stadig høyere for hvert ekstremregn vi får, den må ikke få gå over den der lille bakketoppen der. Og så må jeg passe på å male huset med ting som tåler mye fuktighet, for det vet jeg at det blir fremover. Ja. For min del er klimatilpassningen relativt enkel.
Har du solcellepanel og sånn?
Ikke enda, men det er fordi at taket mitt trenger ikke å byttes ut enda. Men jeg vet at det må skje i løpet av en 10-årsperiode, og da skal jeg absolutt ha tak med solceller og batteripakker i kjelleren og alt sånt. Det er absolutt planen.
Ja. Og så tar du tog?
Så er jeg tog, men det er fordi jeg trivs med det.
Skrive bøker på tog?
Det gjør jeg. Det er en koselig ting å gjøre på toget.
Ja, hvordan funker det? Du tar toget fra Ås til Oslo, det er, som jeg har erfart, et ganske stappet tog.
Det er ganske stappet tog. Det var nok enklere, for noen få år siden. Altså, de har blitt veldig fulle, disse togene. Det hjalp ikke egentlig med de nye togsettene, som er veldig tilgjengelige og veldig fine, og veldig, de bryter sammen mye mindre enn de tidligere, så jeg er egentlig veldig glad i dem. De hadde færre seter enn de tidligere togsettene. Det merker vi, så det er flere ståplasser.
Ja, men det kan bli bøker ut av det uansett. Har du alltid vært opptatt av klima, eller har du blitt det gjennom jobben?
Jeg har blitt det, etter hvert. Det må jeg si. Altså,
Hva var vendepunktet?
Det var jo rett og slett da jeg begynte på Cicero. Jeg gjorde ikke det fordi jeg hadde et brennende klimaengasjement. Jeg gjorde det på grunn av nysgjerrighet på naturen. Det har liksom vært et gjennomgående tema for meg. Altså da jeg begynte på videregående, så som en klassisk 16-åring, så visste jeg ikke helt hva jeg ville, men jeg visste nok at jeg var mer interessert i realfag enn språk. Så tok jeg en topp med matte, fysikk, kjemi i kombinasjonen, og hadde veldig gode lærere. Det har hatt kjempemye å si. Jeg var superheldig med lærerne på Namsos videregående, som jeg gikk dit i de tider. Heldig med norsklæreren min også for øvrig, som jeg fortsatt er i kontakt med, som hjelper meg å lære å skrive. Men når jeg da skulle videre, så var det litt sånn, en ting var at jeg hadde lyst til å komme meg fra Trøndelag og ned til Oslo igjen. Og Universitetet i Oslo var det som hadde en studieform som passet meg, og så syntes jeg realfagstudiet så interessant ut. Da begynte man bare på realfag, og så måtte man velge vei siden. Mm. Så ble det da fysikk, og etter hvert mest nysgjerrig på liksom det mest grunnleggende av alt, altså bare hvordan er naturen skrudd sammen?
Atomer?
Ja, atomer, og det som mindre er protoner og nøytroner og kvarker og hadroner og høyrehente sleptoner og sånne morsomme ting som jeg jobbet med etter hvert. Kjenner du høyrehånd til sleptoene?
Ja.
Vi fant det aldri, så det er mulig det ikke eksisterer i naturen. Nei, men det var liksom en sånn ønske om å grave meg ned i liksom den der dype portan. Er det egentlig skrudd sammen det hele? Og det fikk jeg jo anledning til å jobbe lenge med gjennom en doktorgrad, og 4 år som forsker etterpå også. Det var helt fantastisk. Men så var det da, etter hvert så blir det som om jeg slipper opp for midlertidige stillinger i Norge. Altså det å få en fast stilling i akademia er så å si håpløst. Du må være dyktig, så klart, det er noe en ting, men du må også ha flaks, for du må liksom være på rett sted i karrieren på det tidspunktet hvor du faktisk lyser ut en stilling.
Ja.
Og så må du slå alle de andre som også er i den kategorien nasjonalt og internasjonalt. Så det er sånn, ikke egentlig noe man satser på, det er noe man kan få hvis man er heldig. På det tidspunktet jeg begynte å bli ferdig der, så var det liksom ikke noe utsikt til noen fast stilling i det hele tatt. Jeg kunne reist til utlandet, antageligvis fått en stilling der, for det lar seg som regel gjøre hvis man er villig til å reise. I hvert fall fått noen midlertidige stillinger, men da hadde jeg også kone og barn, og det var liksom ikke så aktuelt å dra med dem til utlandet og installere dem i en hybel i Frankrike, eller en leilighet i Frankrike, og jeg dro over til labben på CERN, som var der jeg antageligvis ville vært, og jeg kjente arbeidsrutinen der, det hadde vært der en del, jeg vet at der jobber man døgnet rundt.
Ja.
Det er som det er bare forutsigende, er man der, så er man det fordi man er så brennende interessert i faget at du ignorerer alt annet, inklusive familielivet, og det var ikke så attraktivt egentlig. Så da var det litt sånn...
Det er litt sånn rockestjernelivet, som forsker.
Nei, snarere tvert imot. Det er snarere den der sitt og riv deg i håret foran PC-en eller foran detektoren, eller sitt på nattevakt eller et eller annet sånt døgnet rundt. Altså. man brenner for faget, og det liksom en sånn anerkjennelse av at man er der fordi man interessert i det, ikke fordi man får betalt for det. Betalt for det får man jo som regel, men ikke sånn supergodt i forhold til hva du ville fått. De fleste kan doble lønna hvis de går til næringslivet. Ja. Jeg har sett flere gjøre det enn jeg jobber med på doktorand. Han ble lei og gikk over til Wall Street og kjørte sånn hedgefund-modeller for dem i stedet. Du kan trygt si han gikk opp i lønn. Men det... Jeg vet ikke, det var liksom ikke så aktuelt. Ja. Jeg fikk veldig sånn smil og klapp på skulderen fra min kone, som liksom sa at hun var villig til å henge på med det, men jeg synes ikke det var bra, rett og slett. Ja. Og så var jeg da heldig. Hvis jeg ikke da skal interessere meg for partikler lenger, og sånt, eller i hvert fall ikke jobbe med det, hva er det neste jeg er nysgjerrig på? Og spørsmålet mitt da var jo, hvordan er det egentlig jorda henger sammen, naturen, altså klimaet rundt oss, hva er det som får en sky til å sveve, hvorfor ser skyer ut sånn som de gjør? Jeg hadde flott kontor på Blindern, hvor jeg hadde fin utsikt liksom nedover, sørover mot Oslo-Gryta, fjorden og greier. Ja. Der kommer det alltid masse flotte skyer inn, alt fra liksom disse store skylagene til store tåkebanker til sånne kjempe sånne cumulonimbus, som det heter på fint, altså anvil, hva heter det på norsk?
Det var skylaget.
Ja, altså de store, høye amboltskyer. Ja. De som blir til tordenskyer, og som virkelig vokser opp og blir kjempehøye, og er store og mørke, og det kommer lyn og torden fra dem. Men for en som er nysgjerrig på naturen, så er det liksom, hva er det som driver alt dette her? Hvorfor er det sånn? Ja. Det var min drivkraft. Og så sendte jeg en åpen søknad til Cicero, og bare spurte, har du behov for en naturviter som ikke kan noe som helst som faget, men som kan kjøre modeller? Det hadde de tilfelligvis. Det er litt sånn historien gjentar seg, for da hadde de da en som akkurat hadde gått inn og fått et stort verv i FNs klimapanel. Han skulle være leder for et helt kapittel og alt sånt, og hadde jo masse prosjekter som han jobbet med, og de kom han jo ikke til å få tid til. Så han trengte en person til å komme inn og bare gjøre litt sånn servicejobb for at han skulle greie å holde tak i alle ballene han hadde i lufta. Og da kunne jeg sitte og...
Da ble det klima.
Da ble det klima i stedet, for det viste seg at det å kjøre en modell for klima som på en supercomputer var egentlig veldig likt med å kjøre en modell for atomkollisjoner på en supercomputer. Ja. Så det kunne jeg gjøre. Da kunne jeg jobbe med det da en stund mens jeg lærte meg faget.
Men samtidig er det ikke bare partikler du er opptatt av, du er opptatt av gitarer også.
Absolutt.
Vi skal høre litt av musikk. Du har med en retro Tull-låt, Songs from the Wood. Hvorfor det? Hva er dette her for noe?
Altså, Jethro Tull først, det er jo en, skal man si, det er gateway-druggen til prog-rock. Så det var liksom da jeg først utviklet min egen musikkinteresse. Da gikk det på med prog-rock etter hvert og begynte med
akkurat
Jethro Tull. Det var på den videregående tiden, omtrent begynnelsen av videregående. Ja. Det var jo før Spotify, for å si det mildt, så da var tiden man måtte begynne å bruke sine egne penger på å kjøpe CD-er. Så da var det de gikk i. Og akkurat sånn som The Wood, det var den som gikk og spilte i ørene mine da jeg begynte på universitetet. Så for meg så er det der smaken av den der første litt kjølige høsten jeg hadde i Oslo, da jeg begynte å finne meg selv som akademiker. Ja. Jeg måtte finne at dette var faktisk et fint sted å være.
Den gang høsten var kjølig.
Ja. Let me bring you songs from the wood to make you feel much better than you could know. Better than you could dust know. Dust you down from tip to toe. Dust you down from tip to toe. Show you how the garden grows. Show you how the garden Hold grows. Hold you steady as you go. Hold steady as you join the chorus if you can. It'll make of you an honest man. Let me bring you love from the fields. Poppies red and roses filled with summer rain to heal the wound and still the pain that threatens again and again as we drag down every lover's lane. Life's long celebrations here. I'll coast you all in. Let me bring you all things refined, galley hides, lute songs served in chilling ale, greetings, well met fellow hail, I am the wind to fill your sail, I am the frost to take your nail, a singer of these ageless times, with pigeon crows and gutter rhymes.
Ja, du fikk en smakebit av Jethro Tull's Songs from the Wood her I Drivkraft på NRK P2, valgt av dagens gjest her I Drivkraft, nemlig fysiker og forsker Bjørn Håvard Samset. Hva er linken mellom hva skal man si, realfag og progrock?
Ja, du kan så si. Altså, jeg tror noe av greia med progrock jo at det musikk hvor det skjer litt mer. Altså, den liksom litt mer... man kaller det, intellektuelt stimulerende, som jeg hørte sagt. Altså, du hørte jo mot en blanding av instrumenter, blanding av musikksjangre egentlig i ett. Mot slutten her så hadde du en litt sånn overraskende durskifte. Altså, du kan som høre det mange ganger og stadig finne nye ting. Og den der litt sånn nysgjerrigheten på hvordan ting skrudd sammen, det sånn, når du får presentert et sånt musikkstykke, så kan du bare høre det, og så avvise. Du må liksom bare, ja, men hva det de gjorde for noe der? Hvordan hang det? Det var en helt rar grep. Så, hvis man spiller litt musikk I tillegg, ja. Så blir det som hvis jeg sa at man spilte det der, så må jeg jo hele tiden stoppe det. Som, I alle dager det de gjør for noe der. Hvilken akkord det? Hvordan?
Hvor mange gitarer har du?
Godt spørsmål. Jeg har et akustisk gitar jeg spiller. Det vel en... cirka 10 stykker, tenker jeg, som henger rundt omkring I huset.
10?
Ja.
Hvilken favoritten?
Ja, forskjellige typer. Jeg kjøpte meg en, for ikke så lenge siden nå, så kjøpte jeg faktisk to nye, veldig, veldig gode, litt sånn high-end gitarer. En som heter Furch. Det en Furch-serie. Det en østeuropeisk gitarprodusent som har kjempegode. Så det en litt mindre, såkalt orchestra model, for de som kan sånn. Den litt sånn fingerspill-type gitar.
Når spiller du da?
Innimellom. når man har tid. Nei, det litt sånn sitte og klimpre litt på kvelden, kanskje særlig, for å roe ned. Altså, for, ja. Gitarspill ikke noe jeg har brukt til noen gang. Altså, jeg har ikke noe særlig bandkarriere eller noe sånt. Det en sånn ting jeg gjør for min egen del. For,
meditasjon nesten?
Nesten meditasjon. Altså, ja. Sitte og sånn, spille og synge litt, og da forsvinner alt annet som jeg tenker på. Kan liksom bare senke skuldrene og bare... lage lyd, lage musikk.
Men går du ned I kjelleren da, eller på kontoret, eller hvor, altså, eller sitter du?
Litt rundt omkring, men jeg har en kjellerstue, hvor jeg har plassert opp en sånn typisk hjemmeforsterker og sanganlegg og litt sånt også, men ellers jo greia med akustiske gitarer, at du kan sitte hvor som helst. Ja. Da vi satt på det her godkjenningsmøtet for klimapanelsrapporten nå, det var jo 2 uker, PAL Zoom-møter alle døgnets tider. Ja. Etter hvert så var det sånn at det var...
Men forskere fra verden rundt, og da det jo sikkert alle døgnets tider, faktisk.
Det måtte det. Ja. Men klart, da var jo eneste fordelen med at vi ikke kunne møtes fysisk, det var at man sitter på hjemmekontor, så kan man jo rigge opp litt rundt seg. Da hadde jeg gitarer stående ved siden av meg, sånn at med en gang jeg var ferdig med mine ting, og visste at nå skal jeg bare sitte og høre på en liten stund, for det andre som min hot seat, så kan jeg bare plukke opp en gitar og sitte og småklimpre litt. Så man liksom bare sitte og stille på skjermen med høye skuldre, som ser helt sånn gira ut, så.
Skrudda kameramikrofonen da?
Ja, man husker heldigvis det. Men det artige jo at på disse møtene, det overraskende ofte at jeg ser gitarer stående I bakgrunnen hos kollegene mine, enten det akustiske eller om det fine Gibson Les Pauler eller hva den for noe. Det er mye overlapp mellom naturvitere og forskere generelt og musikk.
Hvorfor det?
Ja, si det. Det er nok noe litt med det metodiske. Altså det er mye overlapp mellom de som liker realfag og matematikk og de som liker musikken til Bach, for eksempel. Mm. Du kan jo se på den. Den veldig strukturert, veldig, sånn, veldig mye musikkteori, obviously, i det. Så jeg tror ikke egentlig noen har skjønt det der. Jeg har hørt mange som stiller spørsmål. Det finnes sikkert forskning på det også, men det virker til å være en sånn interesseoverlapp. Altså det klart det er mange sportsfolk også, men det nok en høyere andel av musikkinteresserte der enn det en normal andel av fotballinteresserte, for eksempel.
Når startet din musikkinteresse da?
Jeg har drevet musikk egentlig hele veien. Jeg har sånne typisk fæle foreldre som drev å dytte meg ut på musikkskolen og sånne ting, som jeg jo synes var fryktelig da. Jeg måtte drive og øve fiolin når jeg var liten og sånt nå, som jeg kjempetakknemlig for nå, for at jeg da får inn den der musikkinteressen. Så jeg spilte først fiolin, og så litt piano, og så ble det gitar og sang etter hvert da, som jeg fant hva jeg var mest interessert.
Hvor du fra?
Jeg fra her I Oslo.
Ja.
Og så flyttet jeg og foreldrene mine opp til, og lillesøsteren min opp til Trøndelag da jeg var 8. Etter det som da var første klasse, så bodde jeg I Nord-Trøndelag til jeg ble 18 og flyttet sørover igjen.
Ja. Hvordan var det da, flyttet jeg I 8-årsalderen?
Det var jo en kultursjokk, det klart det. Jeg hadde bodd først på Tåsen og så på krysset på Kalbakken. var liksom vant til at det var bråk og ståk rundt, og lang vei til skolen, og buss, og hva det nå skulle være. Ja. Og så da opp til Høylandet, som jo en kjempefin liten bygd, men da i hvert fall så var det 1400 innbyggere, så vidt jeg husker. Og alle sammen på en skole, og to, da jeg kom opp, så ble det akkurat så mange at man delte klassen i to, så det ble en A- og B-klasse med 15 elever i hver. Mm. Og interessene gikk jo på idrett og gård og hest, som sagt.
Og hva var dine? Verken eller?
Så. Verken eller, i hvert fall da. Klart det er grenser for mye definert interesse man har når man bare går i andre klasse, men det utviklet seg jo raskt i en litt annen retning enn det. Altså, min interesse har alltid vært mer bøker og science fiction og fantasy og natur og den slags. Mm. Fantes det flere av det også, altså for all del. Jeg fant meg noen veldig gode venner der oppe som jeg hadde felles interesser med.
Men er det liksom naturlig å reise inn i den verden hvis man kommer til et nytt sted og kanskje bruker litt tid på å få venner og sånn? Så
kanskje. Ja. Det kan nok være. Nå tror jeg nok det er en interesse som hadde vært der for meg uansett. Men
du er prestesønn?
Jeg er prestesønn, ja.
Begge foreldrene?
Begge foreldrene mine er prester, eller var, nå pensjonerte. Men det var jo en grunn til at vi måtte flytte ut av Oslo. Det er veldig vanskelig, selv da, på midten av 80-tallet, så var det veldig vanskelig å få to prestestillinger på samme sted. Særlig midt i Oslo, hvor alle ville ha dem, så det var en sånn utfordring. Hvor kan man finne det? Og det greide de da oppe i Namdalen.
Men er det... Altså det prestesønn, begge foreldrene er prester, vokser jo opp da i et hjem med hvor religion blir diskutert, antar jeg?
Man skulle tro det, men ikke egentlig faktisk i så stor grad. Altså jeg har en foreldre som, altså foreldre har vært aktive og praktiserende prester lenge. Jeg vil si faren min gikk over og tok juss etter hvert, så han gikk over og gjorde andre ting, men alltid vært vikarprest og sånt. Men jeg tror det ble faktisk litt av den effekten av at det var noe de gjorde på jobb, og når de kom hjem... Det er klart, da var det heller helt andre ting. Ja. Så jeg merket ikke egentlig så mye til det, annet enn at jeg hadde foreldre som alltid var borte på søndag, og heller var hjemme på mandager, så en dag forsøvet i forhold til resten av verden.
Men er det noe, altså, naturvitenskap og religion, er det noe, altså de, går det greit sammen?
Det gjør de, etter min mening. Jeg har aldri sett noe... Altså, klart, det er deler av religionen, hvis man kommer inn på kreasjonisme og den type ting, som går bare på tvers av det vi ser rundt oss i naturen. Da begynner jeg å ha et problem med det, men det er liksom ikke det mainstream. Altså for sånn, hjemme hos oss så handler det nok mer om ren akademisk interesse og en nysgjerrighet på ting. Ja. Og klart, teologistudiet er veldig mye historie og veldig mye språk og veldig mye menneskekunnskap og bare nysgjerrighet på og hvordan andre mennesker har det.
Den kunnskapshungeren din, det da vil jeg liksom, ja, jeg er interessert i hvordan ting henger sammen, da oppsøker du jo også de minste partiklene som finnes.
Ja. Begynn på begynnelsen.
Ja, men er man født sånn, eller blir man sånn?
Ja, veldig godt spørsmål. Jeg er sikker på at det er en blanding. Ja. Altså, veldig vanskelig å si hjemme hos oss nå. Man blir jo seg selv nærmest av sine egne eksempler. Altså, vi har nå holder på å fostre opp tre barn. Klart, de bor hos to akademikere, og hvor utgangspunktet er at hvis man spør om noe, så stanser selvsagt alt. Ok, men det må vi finne ut av. Hvis ikke vi vet det, så må vi slå opp. Ja. Det er sånn helt naturlig. Det er klart, vi ser jo at vi har fått tre relativt akademisk interesserte barn også. Og så må man da finne eventuelt, altså igjen, jeg må jo analysere sånt, så jeg måtte jo da sagt at måtte du funnet en tilsvarende familie da, hvor av en eller annen grunn, av uheldige grunner, måtte sette bort barna på et eller annet tidspunkt, så må du se om de blir like akademiske likevel. Ja. Sånne studier er helt sikkert gjort. Jeg tror det er en blanding. Jeg tror nok det er mye interesse. Altså, jeg mener, det mentale hos oss mennesker er ganske jevnt fordelt. De aller fleste kan interessere seg for det de, altså kan drive med det de måtte være interessert i.
Men sånn som da vi begynte jo den timen her å snakke om klimautfordringene, og det at man faktisk ikke, altså man vet man må gjøre noe, men man vet ikke helt hvordan man skal gjøre det. Mm. Gnager det på deg da?
Det gjør det.
Selv om det ikke er ditt, altså ditt felt er jo ikke å komme opp med de store løsningene, men gjør det? Ja.
Det gnager. Det er klart, for nå har jeg kommet til det punktet hvor Ja, jeg synes jeg forstår ganske godt hva som skjer rundt oss. Det er masse detaljer igjen, så klart jeg har mye å gjøre som naturviter resten av karrieren min. Det er ikke noe problem sånn sett.
Det er litt som på samme sted da du hadde funnet ut at nå kan ikke de partiklene bli noe mye. Altså,
nettopp.
Du er litt på samme sted?
Ja, litt det. Altså, nå, jeg vet at det må skje mye. Jeg vet det er behov for den kunnskapen. Og så er det hvordan vi skrur det sammen. Jeg ønsker jo da, og det er derfor jeg driver og skriver bøker om det og sånne ting også, så jeg ønsker jo å formidle at dette her må vi nå se som en mulighet. Ja. Vi må ta det som en vei fremover. Altså, det er ikke noe som kommer og tar oss og som skal ødelegge livene våre. Det er bare nok en av alle de utfordringene som vi mennesker møter. Altså, det er ikke kjempelenge siden det var for lite mat rett og slett produsert på jorda, så det ble ikke noen matkrise av det, for man løste det før det, men
Lozonhullet som økte, nå gjør det igjen kanskje.
Enda lenger tilbake igjen til det, altså tidlig på 1900-tallet, ja. 30-40-tallet og så oppover, hvor man hadde den tredje landbruksrevolusjonen, som egentlig foregikk relativt stille, men det var da du fikk kunstgjødsel, og da du fikk sprøytemidler og alle disse tingene som har sine problemer så klart, men uten det så hadde vi ikke hatt nok mat til snart 8 milliarder mennesker i dag, som vi egentlig har, hvis vi bare fordeler den riktig, i hvert fall sånn i all hovedsak. Så det er noe med at vi har løst utfordringer før. De løsningene vi finner, de vil også ha konsekvenser, så en av tingene vi må gjøre nå er jo å passe på at når vi lager nye løsninger, så lager vi ikke nye problemer for oss selv. Altså de sprøytemidlene som man utviklet på 30-40-tallet, der måtte det jo en oppvåkning til, altså når Rachel Carson kom og skrev Silent Spring, for eksempel, den boka, den vekket jo verden på at, vet du hva, her holder vi på å gjøre noe skikkelig, skikkelig dumt.
Hva handler den om?
Den handler om at, som navnet antyder, så er det en historie om den våren hvor det ikke var noe fuglesang. Fordi plutselig så var alle fuglene døde, fordi man hadde ikke skjønt hva man gjorde med sprøytemidlene. Ja. Og så dokumenterte de da at det er en spredning av sprøytemidler. Du finner en, man fant igjen DDT for eksempel, at det er veldig, veldig effektive, men på andre måter grusomme plantesprøytemidler som man brukte, fant igjen på tvers av hele næringskjeden, og du begynte å få negative konsekvenser på hele dyrelivet. Og det fortsatt, så hadde vi jo revet grunnlaget ut fra under samfunnet, for vi hadde revet ned hele næringskjeden. Så fikk man snudd på det, fant nye løsninger, de har hatt andre konsekvenser igjen. Det er klart, håpet nå er jo at vi skal ha blitt såpass store og voksne og forstått så mye av helheten i naturen, at når vi nå lager nye klimaløsninger for eksempel, så skal det ikke skape nye problemer for oss om 20, 50 eller 200 år.
Men du er glad i science fiction, vet jeg. Mm-hmm. Men liker du å spå liksom, eller se for deg et mulig scenario, altså hvordan tror du at ting ser ut om 50 år?
Så jeg synes jo det er en veldig, veldig viktig ting. Jeg tror det er noe av det fine med science fiction, det er nettopp at man kan utforske på en god måte hvordan verden kan se ut, ikke fordi man tror det vil bli sånn.
Blir det som i Blade Runner? Hvor er vi på vei?
Det gjør jo ikke det, men en av grunnene til at det ikke blir som i Blade Runner er jo at alle har sett den filmen og tenkt at søren heller, dit skal vi i hvert fall ikke. Altså, og jeg har gjort det helt bevisst også, den boka jeg akkurat skrev nå, siste kapittel der, er for alle praktiske formål en science fiction-historie. Ja. Den er en fremtidsvisjon, 50 år frem i tid, og jeg følger en person, men hvor det scenariet, altså den verdensutviklingen som er der, det er ikke noe jeg har funnet på. Det er tatt ut fra forskningslitteraturen, og et av de veldig godt begrunnet fremtidsscenariene som man har laget for å bruke i klimamodeller og for å gi råd til politikere.
Ja, hvordan ser verden ut da?
Der plukker jeg jo et hvor vi klarer 2-gradersmålet, og hvor noe av det første som skjer er at vi har et sterkt fokus på internasjonalt samarbeid. Vi driver utdanning sånn at du får en trygghet over hele verden på at dette kan vi løse. Man har liksom, utvikling av teknologi sånn at du får for eksempel det som fortsatt er i noen kalles utviklingsland, særlig i sentral del av Afrika, en del sånt, får man opp på fote relativt raskt effektive, i den grad man kan si noe sånt. Og så er det
Er det utopien, ganske, eller er det...
Det er delvis en utopi, men den er ikke blåøyd utopisk. Altså, du har en økonomisk utvikling som er positiv, men du har en rask reduksjon i energiforbruk, for eksempel, fordi man klarer å sette til verk en del tiltak som bare effektiviserer samfunnet rundt omkring.
Men hvis man tar det liksom ned på vårt nivå, da, altså sånn hverdagen til en nordmann, altså datteren din om 50 år, da?
Ja, datteren min om 50 år er jo ikke helt ulik den personen som er hovedpersonen i det kapitlet, for å si det sånn. Ja. Så man kan jo dra det. Altså den personen, uten å røpe for mye fra boka, den personen begynner i Norge og tar en utdanning innenfor ingeniørvitenskap, kommer seg ned til Afrika, til et levende godt universitet der nede, og jobber med utvikling av fornybar energi der, og kommer hjem igjen og jobber med hydrogen og andre energiløsninger i Norge. Det kan helt fint være en løsning som datteren min ender opp med, hvis hun skulle ønske det. Da får hun et utmerket godt liv i 50 år fremover, og det gjør også de fleste andre i den fremtidsvisjonen.
Og butikkhyllene er like på ungene som nå?
Det er de. Om ikke med de samme varene, så i hvert fall med varer som lar oss leve god liv.
Og flyene går for en del.
Det går, absolutt. Det er ikke noe sånn tilbake til 60-tallet dette her. Vi kan klare det på en god måte for alle hvis vi vil.
Samsett helt til slutt her, hva er drivkraften din?
Drivkraften min er nok en nysgjerrighet på naturen, og det engasjementet som jeg ser at folk får når de skjønner hvordan ting henger sammen, og ser at her har vi store muligheter.
Tusen takk for at du kom hit til Drivkraft, Bjørn Halvard Samsett.
Takk skal du ha.
Hør flere samtaler i Drivkraft på NRK.no, i NRK-appen, eller last oss ned som podcast. Send oss gjerne ris og ros og tips til mennesker du mener har drivkraft. Send en e-posten til drivkraft@nrk.no. Vi hører veldig gjerne fra deg. Følg oss gjerne på Instagram på NRK Drivkraft. Der har du en bildoversikt over alle som har vært gjest i dette programmet. Produsent og researcher i dag, det var Tobias Brynildsbakken Huse. Jeg heter Vega Larsen. Vi høres.
Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.